Grebara deituak izan dira gaurkoan hezkuntza publikoko irakasleak. Esteilas, Ampe, Afamna, Lab, Komisiones, Ela eta UGT sindikatuek deitu dute protestara. Eta deialdi horren zergatiaz gehiago jakiteko aldamenean dugu Iban Amutxategi. Eguerdion.
Eguerdion, kaixo.
Bueno, Iban, ze gertatzen da hezkuntza publikoan sindikatu guztiak ados jarri eta grebara deitzeko?
Azken dira lan baldintzak, gero eta kaskarragoa dira, bai, lan gainkarga, erosalmena, bai, IPC-arekin ez baldin bada soldata igotzen, bai, azkenian ba, erosalmena jetxiten da, eta 2010-etik kanonea, ba, 1,5 jetxi da, bai, horroz, gero, lan karga, ea este bai jogu, eta...
Ba, razoi de xente, ikusten dut, ba, zaudetela kargatuta, ez da?
Bai, eta gauza da hori, lan karga eta hortaz gain, bai, gero, azten gea negoziatzen, eta iaz egondako bilera guztietan lortu dan gauza bakarra dia 38 irakasle gehiago egotea, eta hori lotxagarria da, eta lengoan eserigina jimonokin, eta ez du aurrekontuetan inolako diru presupuestorik ipini nahi, eta orduan ba, mareatzeko berriro eta lengoan egoteko ba, huelga beharrezkoa da. Ba.
Iban, ikusi ditut hor ankartetan, hainbat aldarrikapen eta pileka horiek aletuko ditugu, ratioa jaistea eskatzen duzu batean, eta horrek ze esan nahi du? Jendea ez gauden, hezkuntzan ez gauden ondako ratioa jaistea ze esan nahi du?
Hori, eskatzen bada irakasleari kalidadeko hezkuntza bat ematea, bai, ratioa jetxin behar dira, bai, bestela egon zaitez beste ikaslekin batera kalidadeko ze hezkuntza bat ematen, guzti eskatzen da hobekuntza eta praktikan jartzen ezinezkoa da. Orduan bidea da ratioa jaistea.
Ratioa jaistea da ikasle gutxiego izatea gela bakoitza.
Hori da, gero atentzioa personalizatua eskatzen baldin bada, bai, ba azkenian ezin da, bai. Daude zenbakia daude pentsatutak irakaskuntza personala emateko, bai? Ba, da baldin bada zentratzea ikasle bakoitzean, bai? Ikasle bakoitzaren berezitasunak eta kontuan hartzea, ba orduan beharrezkoa da ratioa jaistea.
Aipatu duzu lehen ere, soldata igoera eskatzen duzuela, zer duzu, esan duzu, 2010-etik ez dela olako eguneraketa erik egin, IPC-arekin?
Hori da, IPC-arekin batera ez baldin bada soldata igoera egiten, bai, IPC-a 6 igotzen bada eta soldata 3 igotzen bai zute, 3-ko galera duzu, bai, eta lan hitzarmen batian ez duzu sinatzen, 3-ko galera bat, bai, baino aldiz, onartzen dugu, euneko 3-ko galera hori, bai, 6 eta 3 bitartean, euneko 3-ko galera hori. Orduan, zertan geha, bai?
Eta pensa dut, 2010-etik, ba, euneko 3 edo euneko batzuk galdu dituzula,
eh? Hori pilatzen da, eta 1,5 dago galera hori akumulatuta. Orduan, mesedez, ez da zentzuzkoa, bai? Azkenian, irakaslea geha, eta hezkuntza ona bat ematea nahi badugu, ba, hori ordaindu behar da. Bai?
Lan gainkarga. Azalduko zeniguke pixka bat zer den arindu nahi duzuen hori?
Jori, ba, azkenian ratioakin batera dijoa lan karga, bai? Zu azterketa bat jartzen baituzu, 30 edo 25 dituzun ikasleak, bai? Zuzendu behar dituzu. Hori etxea ematen duzu, gero ikase, gero egin behar duzu, zera, ikastaroak batzu behartutak, beste batzuk ez, baino eskatzen dizkizutenak, hobekuntza egin ahal izateko, eta gero hezkuntza personalizatu hori emateko, orduan kalitatea eskatzen da, eta hori kalitate hori gainkarga da, eta gainkarga hori ba murriztu behar da, nola baite.
Kontratazioak ere ikusi dut pankartaren batean, zer gertatzen ari da, ba, kontratuen egonkortasuna bermatzea eskatzeko.
Bai, azkenian pentsatu azkeneko estabilizazioan lotxagarria izan du da egindako estabilizazioa, bai, 140ko interinitatea ez zegoen, orain ez dakiz zehazki zenbatekoa izango da, baina duela estabilizazioa horretikan bai, 140ko interinitatea zegoen, hori ez da inungo enpresa pribatuari onartzen, 140ko temporalidadea, bai, zu fraude goeran zaude eta sartzen duzu, eta judizializatzen duzu duzu eta irabazten duzu. Baino aldiz, enpresa publikoetan eta administrazioetan, bai udaletan eta bai Nafar gobernuan eta hezkuntzan, bai, onartzen dira horrelako interinitate, temporalitate ratioak. Eta hori ez da legezkoa, ez da.
Europatik behartuta 1/8tik berako behinbeinekotasuna egon behar zuela, ebatzi zuen epaitegiak eta behartuta ari dira. Eta esan duzuna, 1/40tik jatxi da zerbait, baina
zer gutxi, dakite euskarako zerrendetan plaza bakarra tera da. Osea, nola, liteke plaza bakarra egonkortzea beharrezkoa zan, osea, egonkortu behar zan plaza bakarra, ematen dutenian ekainan, berrogei plaza esleitzen dituzte, orduan, ez da zentuzkoa, bate.
Bueno, eskaera mordo bat badazkazuela, grebara atea zaretela, hemen egun bat irakasle gutxinez egongo zaretela. Eskaera hoien aurrean, Carlos Jimeno Gurpegi kontseilaria edo Hezkuntza Departamentuak zer esaten du?
Esaten du, negoziatu nahi duela eta nahi du aurrekontuakoain negoziatu behar dira, bai, eta onartu behar dira. Orduan, orain da momentua, bai, sartzeko presupuestotan hezkuntzan egin nahi dituen onurak. Eta hori egiten ez badu, nahi agaitu mareatu, bai, eta sartu behar du aurrekontutan egin nahi dituen onura finantzatzeko modua. Hori da.
Eta aukera ikusten duzu?
Hortan egea, hortarako egiten dugu gulga, bai? Hori behartzeko, bai?
Ba, duzu edaturik, sakanan ze hori hartzun izan duen grebak?
Ez.
Horaini goizzer?
Horain digan goizza da, noski, horain digan goizza da.
Altsasun bilkura egin duzue, ez dakit mobilizazio gehiago egingo dituzuen gaur?
Bai, arratsaldean seitan, Plaza de la Cruzen, Iruñan, dei egiten zaituztegu denoi, eta antxe bilduko gara, noski.
Eta manifa hori despedituta, gaurko greba eguna despedituta, zer, aurrerago, zer?
Negatikan balitz, hau estutu behar da, bai, eta estutu behar da, ze huelga bakarrakin ez da nahikoa. Bai, azkenian, bai, kretxendo bat izan beharko luke, baina hoi nere iritzia, eta gauzoiek adostu behar dira bestiekin oski.
Osongi, bai, Iban, eskerrik asko azalpen hoie guztiak emateagatik eta horrengo bat arte.
Venga, zuri, emin esker.